بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو ثمان تريكم نسيت موزي وشوال موكوش موجة ميانة أربعين نانة. Katika kikao hiki chetu cha baada salati alfajri katika msikiti huu wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika mji wa Witu, tumekihusisha hiki kikao kwa ajili ya tasfih ya qiraa, kusahihisha kisomo chetu cha Qur'an, na بإذن الله تعالى نجي متيتميا نكوى ممن تصوم كشانين تربية بعد يام تلقينا كوني كصوم نجيم تربية بعد يام كما في دورة نوفاني في مدرسة كش بعد يهاب تشقوا بعضية وبيل وتاتو في وصوم توسكريز وكصوم إكيو كنا ما كوسر تصحيشا ikiwa kuna alhamdulillah tutafanya taarif ya ile sura tuliyosoma. Nikisema tafsiri itakuwa ndefu sana, faida tu moja au mbili katika kila aya ambayo tutaisoma inshaallah, na hiyo itatosheleza kuwa umeelewa ile sura, ili ukiwa waisoma ile sura waelewa maana yake. Na leo inshaallah tutaanza na suratu al-Fatiha, kisha tutarudi kule nyuma, tutaanza na suratu al-Zalzala, tushuke mpaka suratu al-Nas. Kwa kuanza, tumeanza na suratu al-Fatiha kwa sababu ya umuhimu wake katika kila swala. Kila muislamu husoma suratu al-Fatiha, na inshaallah tutafungua suratu al-Fatiha kisha tuanze nayo hiyo. Na leo tutaieleza sura hii kwa kifupi, ikiwa muda bado upo tutasonga mbele kwenye sura inayofuata. Umeelewa mfumo? Na ni jambo ambalo nataka kuwakumbusha kuwa yani sisi tuna tabia mtu akisema suratul Fatiha si mimi naijua, sasa tusome nini suratul Fatiha? Inshallah ukichagua somo utajua kama unaijua ama bado hujajua. Chagua nikwambie wewe sasa, soma wala usiogope kusoma, lakini utafahamu kwa kumbe nasoma suratul Fatiha siku zote na makosa. Wafuka kulli dhi ilmin alim, hata walimu pia tukienda kusoma kwa wale wajuzi kuliko sisi utatolewa makosa wewe, pengine mwanzo mpaka mwisho suratul Fatiha hii unayoona. Siwaambii kuwa mimi hapa nitasoma niko 100% nisikosee, akija mjuzi atanikosoa, so hapa kidogo ungefanya hivi, hapo ungefanya hivi, ni kwa mzuri zaidi waka. Na ndio maana ukienda Masjidi Nabawi kwa mfano, Masjidi Haram kule mamlaka, kuna halaka hasa ya tasfihi alqiraa. Allah kujaalia ukisafiri umra ama haji, ukifika kule usifanye yani taali na kujiona, nenda kakae. Yule shekhe alikaa pale, kazi yake kusafisha wale wanaopita sura 4, wasoma suratul Fatiha na ikhlas na falaq na nas, kisha wenda zako basi, yataka hizo sura, alafu sikiliza utakapokusudiwa, sababu wale ni mutakhasisini katika Qur'an. Kwa sisemi hapa nasoma kwa yangu iko 100%, lakini Allah, kila mmoja atajaribu kwa kadri ya vile Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha. Na nawakumbusha tu, usije ukasema sura al-Fatiha pia jamani, hii Fatiha tutaisoma tena leo inshaallah, kwa mtarejelea baada ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب، هي سورة الفاتحة. Kwa namna hii insha Allah tutajaribu kuisoma. Tutahitaji mmoja kutoka upande huu, kisha mmoja kutoka hapa katikati, kisha mmoja upande huu. Kisha ndio watu watatu. Nirejelee tena? Sheikh asema hapa turejelee mara tatu. Sina shida. Turejelee tena. Nakubali, mimi nakubali wazo lako, siwezi kurudisha. Kwa hiyo tuwarejelea tena, alafu ndio niwasikilize hao watu watatu. Huku mmoja, hapa katikati mmoja, na huku mwisho mmoja. Wala usiogope kujitolea, usiogope, jambo la kawaida. Na wala usimwone mwenzako kusolewa ukacheka. Ukicheka tutakuchagua wewe, kisha watu wakucheke. Ukimcheka mwenzako, tutakwambia na wewe soma, naona wafurahishwa sana. Tukuone na wewe pia wacheka wenzako kwa sawa.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين صفات جيبة نزكيه الله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا هكون أن يستحق صفات جيبة اسمك ويبك ياك رب العالمين ململزي وولمن ووتي ململزي وكلك يومي الرحمن الرحيم أنا يسفكنا رحمة إليوينيا كلا كيوم الرحمن الرحيم لرحمة وخسشناي وأميني وكان بالمؤمنين رحيما مالك يوم الدين ننفلم وسيكو يا مليبو يوم الدين نسيكو يا مليبو واتتك بيسابيو نكوديبو mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna faida nzuri itaja Al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake. Asema ka'annahu subhanahu yaqulu. Katika hizi aya ni kama Allah subhanahu wa ta'ala atuambia sisi ya ibadi in kuntum tahmaduna wa tu'azzimuna lil kamali dhati was sifati fahmaduni ikiwa nyinyi mwamsifu yule mnayemsifu na mwamadhimisha yule mnayemadhimisha kwa sababu ya ukamilifu wa dhati yake na ukamilifu wa sifa zake basi mimi ndiye ninastahili hilo ikiwa kuna kinachosifiwa kwa ukamilifu wake katika dhati yake na katika sifa zake basi Allah atuambia sisi ni mimi ndiye ninastahili kusifiwa sifa hizo kwa nini fa inni ana Allah alhamdulillahi rabbil alamin mimi ndiye Allah aliyekamilika katika dhati yake na sifa zake wa in kana lil ihsani wat tarbiyati wal in'am na ikiwa mumsifu yule mnayemsifu kwa sababu ya wema anaowafanyia na kuwalea na kuwaneemesha fa inni ana rabbul alamin basi mjue kuwa mimi ndiye mola mlezi wa walimwengu wote kwa hivyo bali nastahiki nini kusifiwa na sifa zote njema wa in kana lirajai wattama'i fil mustaqbali na ikiwa mumhimidi na kumsifu mnayemsifu kwa sababu ya yale mnayotarajia katika mambo ya khairi na yale mliona tamaa nayo katika mambo mazuri fa inni ana arrahmanur rahim basi mimi ndiye arrahman arrahim mwingi wa rehema subhanahu wa ta'ala mwenye kuwa rehemu waja wake wa in kana lil khawfi na ikiwa mumhimidi na kumsifu yule mnayemsifu kwa kuwa mumuogopa fa inni ana maliku maliki yawmiddin mimi ndiye mfalme wa siku ya malipo kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa akaeleza dalalat al-awsaf nne za kuwa yeye ndio anastahili kila sifa njema ya kwanza ikiwa ahimidiwa yule anayehimidiwa na kusifiwa kwa sababu ya ukamilifu wa dhati yake na sifa zake basi ni yeye ikiwa asifiwa anayesifiwa kwa sababu ya wema wake aliyowafanyia waja wake na neema alizowapa basi pia ni yeye Rabbul Alamin na ikiwa asifiwa na isifiwa kwa kutarajiwa mazuri kutoka kwake basi yeye ndiye Ar-Rahman Ar-Rahim na ikiwa asifiwa kwa kuogopewa basi yeye pia ni Maliki Yawmiddin anayestahili subhanahu wa ta'ala kuogopewa kwa hapa unaposoma alhamdulillahi rabbil alamin ukumbuke kuwa hapa azungumziwa yule aliye na sifa za ukamilifu katika dhati yake subhanahu wa ta'ala arrahman arrahim yakupa namna fulani ya matarajio mazuri kwake kwa sababu ikiwa ni mwingi wa rehema bila shaka tutatarajia rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala kisha kwambia maliki yaumiddin akakuhofisha wewe kuwa yeye ndiye mfalme wa siku hiyo. Na kwa nini amehusisha huu ufalme kwa siku hiyo, wakati hapa pia yeye ni mfalme hata duniani? Wanaovyoni wataja kuwa amehusisha siku hiyo kwa sababu siku hiyo hakutakuwa na yeyote mwingine atakayeitwa mfalme. Ama sasa hivi hapa duniani kuna watu tu, huyu ni mfalme wa nchi fulani, huyu ni mfalme wa nchi fulani, lakini siku hiyo ufalme utakuwa ni wake yeye peke yake. Limanil mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar, ndio akahusisha ule ufalme kwa siku hiyo ya malipo. Tayyib, اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. تكيزومزيا إياك نعبد وإياك نستعين wewe peke yako ndiye tunayekuabudu na wewe peke yako ndiye tunayekutaka msaada wala sio yote mwingine. ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها, hapa kule kutajwa isti'ana, kutaka msaada baada ya ibada, iyyaka na'budu, ndani yake ingia pia nasta'in. Lakini kwa nini amesema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kule kutaja hii ibada ya isti'ana, ya kutaka msaada, hii baada ya kutaja ibada kwa ujumla, kwa nini amehusisha hii ibada moja akaitaja hapa? Sema lihtiyaji al-abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala, kwa sababu mja hizo ibada hizo zote anazozifanya ahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ikatajwa fa in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'li al-awamiri wa ijtinabi an-nawahi, ikiwa Allah hatakupa wewe msaada akakuwafikisha, basi huwezi wewe kufanya maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake mpaka akusaidie. Katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Na atakikana Muislamu amuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala msaada katika kufanya maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, sababu bila ya msaada wake hakuna yeyote anayeweza kufanya chochote. Nitawapeni mfano ambao kila mmoja wetu labda ashaona. Unaweza kumwona mtu mgonjwa yuko juu ya kitanda, ana mikono yake, ana miguu yake, ana macho kama vile mimi na wewe tuna kila kitu, lakini hawezi kuinuka katika kitanda chake. Kitu gani kimefanya vile viungo visiwezi kufanya kazi, wakati ni viungo vile vile ambavyo mimi na wewe tunavyo? Hakuna tofauti baina yetu. Ukiangalia mkono wewe pia unao, miguu anayo, lakini yeye hawezi kusimama mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala atasimama. Kwa kila haraka unaoifanya wewe wahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa akatufundisha Allah subhanahu wa ta'ala kusema maneno haya, iyyaka na'budu, wewe peke yako ndiye tunayekuabudu, na katika hizo ibada tunazokuabudu, wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako ndiyo tunayekutaka msaada ili tuweze kukuabudu sawa sawa. Bila wewe kutupa msaada hatuwezi kukuabudu sawa sawa, tunahitaji msaada wako ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili pia alikuwa akilifunza kwa masahaba wake akiwaambia, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Yeye peke yake ndiye anayeombwa, yeye peke yake ndiye anayetakwa msaada wala si yoyote mwingine. Kwa wakati wote unapotaka msaada muombe yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala wala si yoyote mwingine. Kwa wale wanaosema ya Jailani madad madad, wale manake nini madad? Manake nini madad? Manake amiddani bil aun, naomba unipe msaada, unisaidie. Ana mtu ana kitu kidogo tu, madad madad ya fulani, hii ni shirkun akbar, kwa sababu wapeleka ibada istiana kwa nani? kwa kiumbe ambacho hakina uwezo wa kukufanyia wewe chochote. Na wengine wasema, ya Rasulullah, madad madad, usione kwa kuwa ni mtu Muhammad SAW itakuwa sasa tawhid. Ah, ndio shirki hiyo. Na alikuja kupiga vita shirki hiyo hapa katika huu umma mtu Muhammad SAW. Na jamaa wake msandala pia yeye fai, bali shirki kubwa ya kutoa katika Uislamu. Haya matamshi ya kutoa katika Uislamu ni fayadhu billah. Kwa nini? Kwa sababu isti'ana ni ibada. Haifai kupelekwa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nikimwambia mwenzangu kwa mfano, nisaidie na maji, wao wana shubha kama hizo. Nisaidie na maji, mimi mshirikina mimi. Saa ingine yabidi tu tutanaza tuanze kueleza, lakini kuna mambo mengine mtu aweza kuyazungumza ukamwangalia huyu bwana na akili zake sitimamu, lakini ndio acha tueleze. Kuna aina ya msaada ambao mja aweza kukusaidia nao kwa masharti, awe yule mtu unayemtaka msaada mwanzo yuko hai, hayyan an yakuna hayyan hadiran, yuko mbele yako. Bwana fulani nisaidie na hiyo glasi, yuko mbele yako, usijiko hai na yuko mbele yako, hayyan hadiran kisha qadiran, awe aweza kukusaidia na kile anachokusaidia nacho. Ukimwambia mwenzako nimpe glasi ya maji, hawezi kukusaidia nayo, anaweza kuchukua kukupa, ana uwezo, Allah amempa uwezo. Kisha jambo la nne, antaatakida annahu sabab, annahu sabab, uitakidi kuwa huyu ni sababu tu, sio kuwa yeye ndio yofanya istiqlali. Haya mambo manne yakipatikana, haina shida kumwomba msaada ndugu yako. Siwenda bwana kuambia mwenzako, bwana nimeshikika kulikweli, naomba msaada wako bwana, saidie na shilingi 10,000 niondoe hivi kisha nitakulipa. Asa hapa tuangalie, yule unayemwambia kusaidie na shilingi 10,000 kwa mfano, yuko hai? Hai, yuko hai, yuko mbele yako, ndio yuko mbele yako. Ana uwezo kusaidia? Ana ule uwezo. Alafu umuitakidi kwa ndani ni sababu tu, lakini mwenye kufanya yote ndani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya, tuje kwa jilani. Ya jilani, madad madad, sawa. Ay amiddani bil auni, saidia. Mwanzo jilani yuko hai, ashakufa miaka huko nyuma, sio? Wewe si hai. Hal huwa hadirun, yuko pale mbele yako? Hayuko. Hal huwa qadirun, aweza kukusaidia katika ile janga lilokupata kukuondolea? Hawezi. Je, ni sababu pia ileweko kisheria? Si sababu. Sasa haina sharti hata moja katika amana. Kisha watakufananisha haya mawili na hili na hili. Hapa nataka kuwapa tena faida nyingine. Kutaka msaada, istighatha, kutaka msaada katika shida. Ukiwaambia hawa ndugu zetu kuwa hili halipelekwi isipokuwa kwa Allah, kwa sababu istighatha ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Istighatha ni noo min addua, ni dua ambayo huomba wakati wa shida, yaitwa istighatha. Sasa hawa jamaa husema, kuna siku moja pale Mombasa, wale wa Misri walikuwa wakija wakitoa khutba pale Masjid Quba, pale majengo pale, sijui kama mpaka sasa wako wako. Basi kuna mmoja alikuwa ni kuburi, akaenda mazishini, akawa yuwafanya yale mambo ya kishirikina, kama ni khurafi bid'a afanye, sijui nani akamwambia hii haifai bwana. Kwa nini anaambiwa haifai na Mkenya na yeye ni Misri na nasoma Azhar bwana? Sisahau siku hiyo tuliswali khutba ya Jumaa, alitoa, nilikuwepo mimi kitambo, nazungumza kitambo zaidi ya miaka 20 iliyopita. Yule bwana akasimama akaanza kusema alistighasa haram, a'udhu billah, istighasa haram, a'udhu billah. Kwa nini haram? Fastaghasa alladhi min shi'ati ala alladhi min adli fawakazahu Musa qada alayhi. An-nas yastaghisuna bi Adam yawm al-qiyama. Sasa mtu akisikia lile neno istighatha limetajwa kweli, فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. مونا استغاثة بس الشركي ساسا هيا ما يلزو اللي يقول إليزا هابا كتك استعانة ديو هيا وهيا اللي كتك استغاثة كمتك مساعدا رقياكو كما شرط هيا من غابي من شرط لكوانزة تمتاجة نين حيا. طيب تجي كتك كيسة موسى أليكوا حيا وكتولا لكوانكوفا alikuwa hai sawa. Sharti la pili hadiran, je alikuwa hadir yuko pale Musa wakati wamtaka msaada mwenzake ama hayuko pale? Tayeb, sharti la tatu umetaja nini? Qadiran, aweza kumsaidia pale ama hawezi? Aweza. Lana sabab, sababu ni sababu ambayo yakubalika wewe kumtaka mwenzako msaada wakati katika hali kama hii. Kwa hayafanani haya mawili. Wakati wewe uko baharini kule umezidiwa na upepo wa bahari, chombo cha tikisika, tastaghithu bi fulano allan ya jailani ya aidarus au ndo unaitakidi sio ya fulan ya allan awaita usio kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuwaulize, sasa tuje kwenye mizani. Je, yule unayemuita yuko hai? Aa, shakufu. Yuko pale? Aa, hayupo. Yuwaweza kukusaidia na lile janga lilo ndani yake? Hawezi. Tayib, ni sababu imewekwa kisheria kufanya hivyo? Si sababu. Kwa hiyo haya mawili ni qiyas na al-fariq, ni vitu viwili tofauti. Mmenielewa hapa vizuri? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Meelewa vizuri tofauti? Msije mkatatizwa tu, maana jamaa hutatiza watu. Kwa yule asiyejua atatizika mara moja. Ukishashika hii misingi, akisema tu waweza kucheka, wewe ndio huelewi. Huyu hapa ni jambo lingine. Tayib, Adam an yastaghithuna bi Adam katika hadithu shafa'a, ile ndefu. An-nas yastaghithuna bi Adam yawm al-qiyamah, sio? So, lakini Adam wa tuje hapa hapo mwanzo, wakati huo Adam atakuwa yuko hai ama amekufa? Siku ya kiyama atakuwa yuko hai, mpo? Wanapomfuata kumtaka msaada atakuwa yuko hadhir mbele yao ama hayuko hadhir? La tatu, aweza kuomba shafaa? Aweza. Na ndio maana watu wakienda kuona iwaweza, yeye akakataa kwa lile kosa alilofanya. Na la nne, aweza kuwa sababu ya kuombea shafaa? Na sababu. Na ndio maana mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasema ana laha tena kuombea shafaa. Mmeelewa hapa? Tayeb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu yaondoa ria, sababu ibada inayopelekewa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na iyaka nasta'in yaondoa ile ujub ya mtu kujiona kuwa yeye aweza kufanya, ajiona kwa ukawa wamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika ibada zote unazifanya, na kuonyesha udhaifu wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huwezi kufanya mpaka atakapokusaidia Allah subhanahu wa ta'ala. اهدنا الصراط المستقيم. هبا كنا فائدة ايتاج ابن القيم رحمه الله تعالى سيما لما كان سؤال الله الهداية الى الصراط المستقيم اجل المطالب ككوة لكم ومع الله هداية اكون قوزك تنجيل نيوكا ndiyo katika matakwa matukufu zaidi anayoyataka mja. Kama kuna jambo ambalo mja amuomba Mola wake tukufu zaidi ni kumuomba Allah nini? Hidayah. Hakuna kama mfano wa hidayah katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo neema bora kabisa Allah anayompa mja wake, akuongoze wewe katika njia iliyonyoka. قال ونيله اشرف المواهب. نakuwa kuwa kuipata hidayah ndio zawadi kubwa, ndio tunu kubwa naompa Allah subhanahu wa ta'ala mja wake. علم الله عباده كيفية سؤاله الله أكوفندش وجواك ورحمة ذاك نمنا يكم وبين هداية أكتوينكيزا فيها كتك نمنا يكم وبا هداية وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه كشا أكوامرشا وتنوريزه قبل يكم وبا هداية watangulize kumsifu kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala watamjidahu na kadhalika watangulize na kumkuza Allah subhanahu wa ta'ala thumma dhakara ubudiyatahum wa tawhidahum kisha akataja ubudiyya kule wao kuwa ni waja wa Allah wa muabudu Allah na kumpwekesha Allah kwa kumetajwa vitu viwili kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala al-imam al-qayyim akasema fahatani wasilatani ila matlubihim hivi ni vitu viwili ambavyo wajikaribisha hawa waja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili kupata kile wanachokitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tawassul ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi وتوسل إليه بعبوديته منذ كجكربيشنا الله كتوسل كو الله كجكربيش كو الله سبحانه وتعالى ومجينا نصف ذاكي نكتوسل نكجكربيش كو الله سبحانه وتعالى وكتنغاز كو ويوين مجواك ومعبدوه بكياك ومشركيشنا الشوت وهاتان الوسيلتان ابن القيم سيمتين سيمتين بس هذه الجيه مبني ذا كجكربيش على الله سبحانه وتعالى لا يكاد يرد معهما الدعاء يكربي دعاء هيرديشوي كمجه anayeomba kwa njia hii tizama rehema za Allah ametufundisha sisi mpaka namna ya kumuomba tuanze hivi kisha na sote tufahamu حديث يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكيليزا نمنجاني الله سبحانه وتعالى أنا فمجيب مجواكي كتك سؤالا نقوم بسورة الفاتحة مباكسم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل هيني يمجوامو نمجوامو أتباتا كده لكي كيومبا أتكوبا ويو كنا فائدة نجينا بايو وتاجي ونوفيونيكو ونيني سسكينا سؤالا tuomba hidayah si nishakuwa muislamu kwa natakia nini mimi kuomba hidayah bado sasa ikiwa Allah ashakupa hidayah na wewe wasema ihdinas siratal mustaqim hapa itakuwa maana yake akupe thabat uwe imara katika ile hidayah sababu wewe baada ya kuwa ashakuongoza wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala akusimamisha imara katika ule uongofu usiteteleke ukapotea na ndio maana katika dua aliyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akikariri sana akisema ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik thabbit qalbi ala dinik amuomba daima Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabat mpaka alipoulizwa akasema innal quluba baina usbu'aini min asabi' arrahman yuqallibuha kayfa sha hizi nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala azigeuza anavyotaka kwa ni wewe wangapi katika watu ambao walikuwa katika usawa kisha wakabadilika nasallahu thabat binadamu dhaifu kwa ahitaji daima kuiomba hidayah ahitaji daima kuiomba hidayah na ahitaji daima kumuomba thabat katika hidayah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هapa kuna faida pia tarifa nahitaji albiqai angalia hapa sasa إياك نعبد kwa jamu yani wewe peke yako ndiye tunayekuabudu sisi asema binun alistithba' إشعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع نكما أتجريش كوهي صالة يمجنجيه قوات مصوالي وجماعة الطرائف مزستاني ونوفيون بيان ما ناكي صلاة يتفري صالي وجماعة يونجزيه nguvu katika ile kauli ya kuwa mtu atakala swala yake swali swala faradhi swali kwa jamaa mpaka katika suratul Fatiha.
Ihdina siratal mustaqim.
Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pia ana maneno mazuri katika kuizungumzia hii aya, asema alhajatu ila alhuda, ile haja ya mwanadamu kuhitaji uongofu, a'zamu min alhajati ila an-nasri war-rizqi, ni zaidi kuliko mahitaji ya mja kuhitaji nusra ya Allah na rizqi anazoruzuku Allah subhanahu wa ta'ala.
Bal la nisbata bainahuma,
bali hakuna kusawazisha baina hivi vitu hivi. Hidayah ni kitu kingine kabisa.
Li'annahu idha hudiya kana minal muttaqin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib.
Kwa sababu Allah akimpa hidayah atakuwa ni katika wacha Mungu, na akiwa katika wacha Mungu automatically ile riziki itakuja.
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja,
mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia njia katika kila dhiki na kila jambo lake.
Kisha wayarzuquhu min haythu la yahtasib,
na atamruzuku kwa njia ambayo hakutarajia kabisa, sababu katika wacha Mungu.
Ihdina as-sirata al-mustaqim.
Ibn Qayyim hapa pia ana maneno mazuri, nataka ni nukuu hapa, asema
ala qadri thubuti qadami al-'abdi ala hadha as-sirat alladhi nasabahu Allah li'ibadihi fi hadhihi ad-dar,
kwa qadri ya vile anavyosimama imara mja katika hii njia ambayo Allah ameiweka hapa duniani. Allah si ametuwekea uongofu ndio huu? Kwa kadri ya vile wewe unavyosimama katika hii njia,
yakunu thubut qadamihi ala sirat,
ndivyo anavyokuwa imara juu ya sirat itakayowekwa siku ya kiyama. Kwa kiufupi ni kama atuambia, wataka kujua wewe utakwenda vipi katika sirat, jiangalie hapa duniani umesimama vipi katika hii njia iliyonyoka. Na haya maneno matamu sana, usibabaishwe na watu katika ule msimamo wa haki uliosimamia, ukaangalia no, lakini watu wataniona mimi niko peke yangu peke yangu mimi. Ah, simama hapo hapo, isiwe leo waona hili ni sawa, kesho waligeuka wasema si sawa. Na kusudia ulikuwa katika msimamo wa sawa sawa, ukaona hawa hawafai, ni watu wa bid'a, hawa ni kufaru, wametoka katika njia ya sawa, katika wale ambao hawakukubali kufuata huu uongofu. Mara ghafla wajiona wale wale walikuwa wakisema wampotea, sasa wasema niko na wao, jua ushapotea. Na kwa kuwa hukuweza kusimama katika ile njia Allah aliyoweka hapa duniani, basi ujue hivyo ndivyo utakavyoanguka kwenye sirati. Kwa kadri ya vile unavyosimama imara katika hii njia Allah aliyoweka mukaima sema hapa duniani, ndipo utakavyosimama imara katika sirat siku ya kiyama. Kisha akasema
yakunu thubut qadamihi ala sirat almansubi ala matni jahannam,
ndivyo utakavyokuwa imara katika ile sirat itakayowekwa katika moto juu ya moto wa jahannam.
Wa ala qadri sayrihi ala hadha sirat yakunu sayruhu ala dhaka sirat,
na kwa kadri ya vile unavyotembea katika hii njia hapa duniani ndivyo utakavyotembea juu ya sirat. Maana yake nini? Maana wejiangalie mchango wako katika hii njia, katika hii da'wa aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, wacha nipige mifano hai. E bwana, watu wa sunna wataka kujenga msikiti mahali fulani, na wewe una uwezo, wewe angalia uweze kusaidia kiasi gani. Wacha nitafikiria pia juu ya sirabu, tafikiria sijui wafahamu. Kwa kadri ya vile unavyokwenda mbio katika kufanya mambo ya kheri, ndivyo utakavyokwenda kasi yako katika nini, katika sirabu. Haya, tuseme kwa mfano swala imekimiwa, ile swala ah, nitakwenda bwana, rakaa ya mwisho ukipasi napata jamaa pia, Sasa nyimu kisoma katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kuna watu watapita katika salat kalamhi albasar, ni wale ambao katika mambo ya khairi hapa duniani walikuwa yusari'una fil khairat, ndivyo watakavyokuwa katika salat. Na kila ukiwa mzito wewe katika kufanya mambo ya khairi, ili tuwe wazi zaidi, katika kufanya mambo ya khairi hapa duniani, yale ambayo katika salat, ndivyo wanavyokuwa mzito. Ndio mkasikia wa minhum man yazhafu zahfan, kuna wale watakaojiburuta. Hao watakaojiburuta kwenye salat ni wale wanaojiburuta hapa duniani katika kuifuata hii njia. Usingoje ukasema mpaka siku hiyo nitajua mimi kweli natembea vipi katika salat, wajua hapa 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 duniani tayari wajua. Maneno mazuri sana Muqayyim rahimahullah. Kisha hapa akaeleza akisema, wa ala qadri sayrihi ala hadha as-sirat yakunu sayru ala dhaka as-sirat faminhum man yamurru kalbarqi, kuna wale ambao watapita mfano wa radi inavyopiga. Mwaita ile lightning, mwaita nini radi ama nini, ha ile haya. Wa minhum man yamurru katarfi, kama upepesi wa macho. Kisha akasema, falyanzur al-'abd sayrahu 'ala dhalika as-sirat min sayrihi 'ala hadha hadwa al-qudhdati bil-qudhdati jazaa'an wifaqa. Allahu akbar. Atizame mja ule mwendo wake katika sirat ya siku ya kiyama, wa hapa hapa duniani mwendo wake katika njia hizi za khairi yuko vipi? Tena asema itakwenda hivyo hivyo, guu kwa guu, hivyo hivyo unavyokuwa hapa ndivyo utakavyokuwa juu ya sirat. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, hatulipwi sisi kwa yale tuliyofanya katika ulimwengu. Hii ni faida nzuri sana aliyotaja Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kwa ni baadhi ya taaliqat katika surat al-Fatiha, niliwatajia kuwa sitaizungumza kwa kirefu surat al-Fatiha, ingawa wakati mashallah umesonga, lakini hizi ni baadhi ya faida muhimu sana walizozitaja wanavyoni zinazofungamana na surat al-Fatiha. La sivyo, wallahi surat al-Fatiha ina maelezo marefu sana na ina faida nyingi. Yatosheleza kuwa hii surat al-Fatiha ni mukhtasar wa Qur'ani nzima, yani ukiambiwa ieleze Qur'ani nzima kwa ikhtisar ni surat al-Fatiha. Na ndiyo maana ikaitwa Ummul Kitab, katika majina yake ni Ummul Qur'an. Suratul Fatiha ndiyo mama, maana ya mama ni kuwa maana yote yaregea katika Suratul Fatiha. Kwa hivyo wallahu a'lam, wataja pia wanaovyoona. Na ndiyo maana masahaba wakaitaja mwanzo, walipokuwa wakusanya Qur'an wakaiweka mwanzo Suratul Fatiha, sababu ni kama kusema kwa haya yote mtakayoyasoma baada ya hapo yarudi maana yake katika hizi aya za suratul Fatiha. Na faida zake ni nyingi sana, na kila mmoja wetu ana jukumu la kutafuta kusoma kuielewa, kwa sababu ni sura ambayo kila swala wewe waisoma, kila rak'a wewe waisoma, na hakuna raha kama wakati ule waisoma kisha haya maana yapita katika moyo wako, uzidi kutadabbar na kufahamu ile Qur'an na kuizingatia ile Qur'an. Wallahu musta'an. Sikugusia sirata alladhina an'amta alayhim, lakini kwa kifupi ni njia ya wale ambao uliowaneemesha, na hawa ni wale aliowataja Allah katika suratul Nisa, ma'a alladhina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Na hawa wamekumbushwa na kutajiwa hapa ili ujue katika hii sirata, hii njia, watembea na watu wa aina gani. Ikiwa uko peke yako usihisi upweke, wewe uko pamoja na nani? An-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, wote hawa walifuata njia hii. Kwa usihisi upweke, uko na watu wa maana sana katika hii njia. Ghairi al-maghdubi alayhim, waliokasirikiwa nani? Utasikia mara nyingi sisi Mayahudi, ni kweli. Kwa nini wangasirikiwa? Kwa sababu walikuwa na ilmu bila ya amali, wana ilmu lakini hawakuifanyia kazi ilmu yao. Walikuwa wamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vizuri kabisa, hawakumfuata. Lakini ni kuwa sisi, kwa nini tuomba hivi? Kwa Allah tuepushe njia yao, kumaanisha kuwa yawezekana katika huu umma kuwepo watu watakaofuata njia kama hii.
Kwa yoyote ambaye ana ilmu kisha haifanyi kazi ya ilmu yake, ni katika waliokasirikiwa na Allah, hata akawa ni katika umma huu, hatoki nje hapo. Wala dhalin, ukimuuliza mtu akwambia dhalin nani, atakwambia nani? Manasara. Lakini jua sababu iliyofanya wao wawe wapotofu ni kwa sababu walikuwa wakifanya ibada bila nini, bila ya ilmu. Wafanya ibada lakini hawana ilmu. Kwa na sisi pia tuambiwa kuwa tusiwe katika njia ya hawa ambao wamepotea. Na yoyote katika huu umma atakayekuwa amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ilmu, pia aingia katika wale waliopotea. Kwa ni kuwa tumuomba Allah, lakini pamoja na kuwa tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tuatakikana tufanye kwa vitendo. Ikiwa tuna ilmu tuitendee kazi, ikiwa tutaka kufanya ibada mwanzo tuisome, kisha ndio tuifanye ibada kama ile, ili tuondoke katika hao watu wengi. Wa illa kutakuwa kuna faida gani katika sisi kufundishwa hii dua? Hatukufundishwa isipokuwa tuamrishwa tujiepushe na njia za hao. Na kuna dua ambazo waweza kuomba lakini yahitaji kutoka kwako wewe amali. Kwa mfano, ili mnielewe ninachokizungumza, waweza kumwona mtu akwambia mimi namuomba sana Allah aniruzuku watoto, tena nataka watoto wingi kama 20 hivi, alafu hajaoa. Kisha kila siku yeye kwenye mswala wake usiku omba dua ya Rabbi ruzuku watoto, kisha haoi, atapata watoto? Si dua lakini hii dua, lakini Allah ataka kwa wewe ufanye nini? Sababu. Na ile sababu utakapokuwa nayo, yawezekana ikawa ama isiwe dua unataka wewe, vile atakavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake. Kwani wangapi ambao wameomba watoto Allah kuwajalia, na kuna kheri ndani yake ambao pengine haijui? Ile sababu yaweza kuwepo, lakini lile jambo linalopatikana kwa ile sababu lisipatikane, kuonyesha kwa sababu tu, sio kwa ile sababu ndio ina uwezo, anayefanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa pia ni kuwa tukisema sisi hatutaki kuwa katika dhalin, sawa sawa tufanye nini? Tutafute ilmu ili tuweze kumwabudu Allah kwa ilmu, lakini sio wala dhalin. Kisha wewe huna habari, wewe na kusoma, wewe bado katika dhalin, pamoja na kuwasoma sura al-Fatiha. Kwani kuna wangapi katika Uislamu wamepotea kweli kweli, na wasoma kila siku ihdinas sirata almustaqim? Kwa sababu wewe mwenyewe umfanya nini katika kuitafuta hiyo hidaya? Ili Allah akupe hiyo hidaya, wewe wafanya nini? Je, waitafuta, waitaka? Pengine ile hidaya kujilia wewe huitaki, huikubali. Mtu kuelekeza, bwana kuna jambo fulani naona walifanya si sawa, makosa. Bwana usiniletee bwana. Kisha wewe ndio kuswali sifa ihdinas sirata almustaqim. Sudi kata mwenyewe hidaya Allah amekuletea. Kwa hiyo yataka kwetu sisi nini? Amen. Kwa ile hidaya tunaoiomba kwa haya njia za wapotofu ambazo tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe nazo. Ilikuwa mmeambiwa hapa, na mimi pia nilikuwa nimeomba hivyo mpaka saa 2, lakini siwezi. Tukikaa mpaka saa 2 mtalala na hamtaelewa nazungumza nini. Sababu sasa hivi tushatumia nafikiri zaidi ya jisali moja, msikosee. Jisali moja na dakika 5 yatosha. Ikiwa bado ile futur tukae hapo tusome Qur'ani na nini, kama kuna mazungumzo ya faida mzungumze baina yetu mpaka ifike time kale, kisha tukutana tena hapa saa ngapi? Saa 3, 3 na nusu inshallah. Tukutana saa 3 na nusu hapa kwa ajili ya muhadhara ambao utakuwa maudhui yake ni hifdhul aqli, katika dharuriyat al-khamsa ambazo tutazungumzia hifdhul aqli, kuhifadhi akili ya mwanadamu. Hayo tutakuja kuyazungumza hapa saa 3:30 insha Allah. Naktafi bihadha al-qadr, wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana 'ala al-haqq حتى نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.